Katrín Júlíusdóttir.
Virðulegi forseti, ég lít svo á að samkvæmt þessu frumvarpi að þá verið að gera ráð fyrir því að eftir ýmist 30 ára eða 40 ára það geti aðili að uppfylltu þessu skilyrði sem ég koma í frumvarpinu fengið forgang á viðræður að endur samningu til alltaf 20 ára til viðbótar. En að þeim tíma liðnum að þá hlýtur borðið að vera opið, opnara heldur en hér kemur fram þannig að menn hafa ekki forgang til samninga en vissulega hljóta þeir sem að auðlindina eiga hafa rétt til þess að opna fyrir samninga nýju og ætliðir sér að halda áfram að nýta auðlindina með þessum hætti. Og þannig horfum við til þess að þú hafir engungu rétt til forgang einu sinni en ekki oftar en það og síðan séða þá í hendi eftir 50 eða 60 ár í hendi þeirra sem með auðlindina fara að taka ákvörðun um það.
Þá veitir andsvaraður sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.